Nu, grūti pateikt, vai kultūras jomas efektivitāte būs atkarīga no novada apvienošanas. Veselības aprūpē apvienojot šos četrus novadus, teiksim, Baltinavas novada iedzīvotājiem, kas paliks labāks? Kaut kur uzcels filiāli Baltinavas novada? Nu, nē, taču, nu, tas apgalvojums tā kā nebūtu arī korekts. Un uzņēmēja darbība ar diez vai kaut kas uzlabosies vienkārši, apvienojot četrus novadus, no tā jaunas darba vietas neradīsies. Un vai šī novada reforma, teiksim, apturēs iedzīvotāju un jauniešu izbraukšanu? Nu, neapturēs, taču tāda te ir vajadzīga nevis tāda tehniska, varbūt kaut kāda novada apvienošana, bet ir jādomā valsts līmenī ar nodokļu politiku, ar varbūt valsts atbalsta programmām jauniešiem un jauniem uzņēmējiem, lauksaimniekiem, lai tā vide kļūtu pievilcīga.